16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Nakon izricanja prvostepene presude Haškog tribunala od 40 godina zatvora, Radovan Karadžić se zapitao kako Evropi nakon Brisela i Pariza nije jasno protiv čega su se Srbi borili u proteklom ratu.
Neki su željeli da presuda Karadžiću ima posljedice za Republiku Srpsku, ali Srpska je nesporna i trajna kategorija, poručio predsjednik Dodik.
Vlada Republike Srpske konstatovala da je presuda Karadžiću politički motivisana.
Nećemo dozvoliti da se presuda upotrijebi protiv Republike Srpske, poruka iz vlade Srbije.
Najmanje tri eksplozije odjeknule tokom antiterorističke operacije u Briselu. Akcija završena, jedna osoba uhapšena.
U Banja Luci danas fudbalski spektakl, prijateljska utakmica fudbalera Borca i beogradskog Partizana.
Vrijeme danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano uz prijatnu temperaturu.
Neposredno nakon izricanja prvostepene presude Haškog tribunala od 40 godina zatvora, Radovan Karadžić se zapitao kako Evropi nakon Brisela i Pariza nije jasno protiv čega su se Srbi borili u proteklom ratu prije četvrt vijeka, prenosi Večernje novosti. Nakon nepravosnažne odluke tribunala, odbrana prvog predsjednika Srpske najavila je žalbu, jer kako su istakli u toku suđenja, učinjeno je niz propusta, a sama presuda ima mnogo nedostataka i nelogičnosti. Pomoć u drugostepenom postupku najavljena je iz vlade Republike Srpske, koja je danas vanredno zasjedala. Stručnjaci ističu da se još jednom u Hagu potvrdilo da je ta institucija stvorena samo da teret ratnih dešavanja 90. godina padne na Srbe i da se opravda međunarodna intervencija koja je bila isključivo uperena protiv srpskog stanovništva. Opširnije Nenad Stupar.
Posle svega što se desilo u Parizu i Briselu, ni Evropska unija, ni Haški tribunal, ni međunarodna zajednica ne shvataju sa čim i sa kim su bili suočeni Srbi u Bosni i Hercegovini tokom ratova 90. godina, prokomentarisao je prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić neposredno nakon što je sudija Ogon Kvon saopštio odluku Haškog tribunala. Karadžić je nepravosnažnu presudu ocijenio kao katastrofalnu jer se bazira na improvizaciji, pretpostavkama, spekulacijama, indicijama, a ne na činjenicama. Prvostepena presuda zasnovana je na pretpostavkama i donesena je bez ijednog direktnog dokaza, smatra član pravnog tima Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević. Čak su i sudije potvrdile pojedine navode iz Karadžićeve odbrane kao tačne, ali ti dokazi nisu uzeti u razmatranje tokom izricanja presude. Upravo zbog toga će, ističe Petronijević, odbrana podnijeti žalbu na prvostepenu presudu.
Presuda je po meni jako pravno loša i to će olakšati naravno pisanje žalbe, odnosno povećati šansu da se žalbom ovakva presuda ne samo prepolovi nego i ruši po meni.
Zbog nepravosnažne odluke Haškog tribunala danas je vanredno zasjedala i vlada Republike Srpske. Između ostalog, vlada je konstatovala da je prvostepena presuda primarno politički utemeljena i motivisana, te da kao takva ne doprinosi pomirenju i jačanju povjerenja između naroda i građana na prostoru bivše Jugoslavije. Iz vlade ističu da je to pored svega presuda pojedincu, te se odbacuje bilo kakva mogućnost zloupotrebe ove presude u smislu osporavanja ili dovođenja u pitanje Republike Srpske i njenih institucija, a vlada će u granicama svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja i mogućnosti pružiti svu neophodnu pomoć timu odbrane Radovana Karadžića u procesu pripreme i realizacije žalbenog postupka. Od svih nadležnih organa vlada očekuje da navodi sudskog vijeća Haškog tribunala prema kojima su muslimanske snage tokom građanskog rata u BiH vršile napade sa područja koje su same kontrolisale kako bi privukle pažnju međunarodnog faktora, budu u potpunosti istraženi i dokumentovani, te da odgovorni u ovom smislu budu procesuirani. U snagu žalbenog postupka nadu polaže i porodica Radovana Karadžića. Brat Luka Karadžić ističe da je nepravosnažna odluka nastavak terora Haškog tribunala nad Srbima.
Ja znam da je moj brat psihički jak, da je duhovno jak. Izgurat će on ovo. Nadamo se u Boga i nadamo se u pravdu. Ipak pravda je dostižna, spora. On je već tamo 8 godina. Nadam se da će što pre to da završe sa žalbom. Valjda će više i ovome tribunalu doći kraj.
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, ocjenjuje da je presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske nasilje nad istinom i pravom, a skandaloznom je čini to što je njom istovremeno izrečena presuda i njegovom ocu u procesu u kome nije učestvovao. Upozorio je da je očigledno da se generalu Mladiću sudi u dva procesa, a dozvoljeno mu je da se brani samo u jednom.
Postavlja se pitanje kako je moguće da se donose odluke i osuđuje i spominje on kao izvršila najteže krivične dela u procesu u kome mu nije pružena prilika da se brani.
Prvostepena presuda Karadžiću neće uticati na ustavno-pravni poredak Republike Srpske i BiH, rekao je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Istakao je da ova odluka Haga, ali sve prethodne, ne doprinose smirivanju prilika u BiH, već naprotiv.
Zašto niko ozbiljan nije osuđen za zločine nad Srbima? Pitanje koje će proizvesti duboko istinsko nezadovoljstvo u srpskom narodu, a s druge strane vjerovatno biti korišteno u budućem vremenu od radikalnih elemenata, posebno mislim bošnjačkih političara, za dokaz o to da je samo jedna strana bila žrtva.
Presuda Karadžiću ne iznenađuje jer se odluke u Hagu kada su Srbi u pitanju donose i prije nego što se uhapse, ističe profesor i politički analitičar Srđa Trifković.
I pritom da služi dodatnu svrhu davanja osnova, kvazi pravnih i kvazi moralnih osnova za buduće zahteve za reviziju Dejtonskog poretka i za njegovu suštinsku rekompoziciju do tačke gdje bi Republika Srpska bila ukinuta.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Genadij Gatilov smatra da je presuda Karadžiću ispolitizovana. Podsjetio je da su svi predmeti koji su u toj instituciji razmatrani bili jednostrani, a u prilog tome ide i činjenica da nisu razmatrani zločini koje su izvršili lideri samoproglašenog Kosova i albanski vojnici. Ruski historičar i akademik Jelena Guskova uvjerena je da je tribunal odavno donio presudu, a sam proces bio je apsolutno nevažan za sudije i bio je privid poštovanja prava. Navela je da su se Francuska, Britanija i SAD stalno miješali u rad Haškog tribunala, naročito u predmete Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića i Ratka Mladića, a da je glavni tužilac u procesu protiv Slobodana Miloševića Jeffrey Nice, saradnik britanske obavještajne službe.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi neki željeli da presuda prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću ima posljedice za Republiku Srpsku, ali da je Srpska nesporna i trajna kategorija, te da presuda pojedincu ne može da je dovede u pitanje. Podsjeća da takvi ataci nisu ništa novo, jer kaže mnogi koriste svaku priliku da akcentuju neke loše razloge za postojanje Republike Srpske. Opširni Ajdin Cikota.
Postojanje Srpske ističe Dodik pitanje prava koja su već obezbjeđena, a da njoj mogu da glave dođu samo njeni političari i njeni ljudi. Uvijek kada smo bili okupljeni oko odbrane vitalnih državnih i nacionalnih interesa, imali smo priliku da se odupremo, bez obzira na to koliki to pritisci bili, rekao je Dodik. Srpska pamti daleko teže trenutke. Ovo nije razlog niti povod da se zbog presuda pojedincu, kako god se on zvao, stavi znak upitnosti za Republiku Srpsku, rekao je Dodik gostujući na RTS. Apsolutno je smatra nemoguće kroz ovo gledati bilo kakvu kolektivnu odgovornost.
Mnogi su htjeli da Republike Srpske nema ili kad je već postojala da je vremenom nekako dokinu. Tako da koristi svaku priliku kako bi posjetili na neko loše razloge za postojanje Republike Srpske, ali u svakom slučaju to je pitanje naravno prava koji su tamo već obezbeđene za Republika Srpska je neumitna činjenica.
Danas je, kaže Dodik, vidljiva emotivna veza kod jednog kruga Beograđana koji uporno pokušavaju da ožive prije ratno Sarajevo u kojem nema 150.000 Srba. Karadžića krive za deportaciju ljudi iz Sarajeva, ali tu spada tvrdi i taj broj ljudi srpske nacionalnosti koji su se borili da pobjegnu od Alije Izetbegovića.
Bio sam svjedok nekoliko puta u Haškom tribunalu u različitim predmetima. I ono što sam kod svakih od ovih ljudi koji su bili uključeni u proces čuo, to je da recimo nisu uspjeli da u spisu uvrste kao dokazni materijal islamsku deklaraciju Alije Izetbegovića, koja je bila ključni programski akt tada Alije Izetbegovića i njegove tada partije.
U Srebrenici se dogodio, kaže, veliki zločin, ali je podsjeća javnosti manje poznato da Alija Izetbegović nikada nije otišao u tu enklavu i da su Srebreničani njega krivili za tamošnje događaje.
Ono što ovdje Beograd mora da nauči, naravno političari to znaju, ali običan javnost, Sarajevo i Alije Bakir Izetbegović nisu predstavnici Bosne i Hercegovine. Oni su tek predstavnici Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kao što je Srbi koji tamo ulaze u zajedničke institucije, predstavnici Srba. Tek ako imaju zajedničko koordiniran stav o nečem, onda je to u ime Bosne i Hercegovine.
Dok su islamsku deklaraciju izbjegavali, kaže, memorandum Sanua često je uključivan u dokaze u Haškom tribunalu za ljude koji nisu imali veze s tim. To je dokaz selektivne pravde, mišljenja je Dodik.
Vlada Srbije nikome neće dozvoliti da prvostepenu presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića upotrebljava kao razlog da upire prstom u Srbiju i naše sunarodnike u Republici Srpskoj, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković poslije sjednice vlade. Premijer Vučić je o posljedicama presude Karadžiću razgovarao i s patrijarhom Irinejom. Poručili su da će se Srbija ponašati u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i poštovati integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske. Iz Beograda se javlja novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Svaki zločin mora da bude kažnjen kao i svaki pojedinac koji u njemu učestvovao. Nedopustivo je bilo kakvo politizovanje i svaljivanje kolektivne krivice na pojedine narode zbog zločina koje su učinili ljudi sa imenom i prezimenom, rekao je ministar pravde Nikola Selaković posle sednice. Naglasio je da vlada ne želi da reaguje na sadržaj i obrazloženje ni jedne pojedinačne presude Haškog tribunala. Ostaje gorak ukus zbog, kako je rekao, činjenice da oni koji su tvorci politike zločina prema Srbima gotovo ni na koji način nisu kažnjeni.
Vlada Srbije je ponosna što je naš narod umeo da prepozna i tuđe žrtve i da im se dostojanstveno pokloni. Ali istovremeno žalimo što tako nešto niko u regionu nije mogao da učini kada su u pitanju srpske žrtve. Mi smo miroljubiv narod i želimo da gledamo u budućnost.
Premijer Aleksandar Vučić prethodno je razgovarao s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom o mogućim posljedicama presude Radovanu Karadžiću. Srbija će se ponašati u skladu sa Dejtonskim sporazumom, rekao je Vučić posle sastanka.
U skladu sa zakonima koji nas obavezuju, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće. Pred nama su teške godišnjica stvaranja logora Jasenovac i mi smo u potpunosti prihvatili, rekao bih, ideju i zahtev i molbu, kako hoćete, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da zajednički sve probleme rešavamo.
Srpska crkva će zajedno sa državom učiniti sve da se očuva Republika Srpska, kazao je patrijarh Irinej.
Održavaju se dobre veze sa Republikom Srpskom i na tome ćemo činiti i mi kao crkva i država kao država u zajednici pomagati jedni druge i da se očuva ta tekovina srpskog naroda.
Haški sud juče je prvi put od svog formiranja u prvostepanoj ili drugostepanoj presudi potvrdio da su bosanske, odnosno muslimanske snage gađale vojnika UN-a i teritorije pod vlastitom kontrolom. Ova činjenica je iznenadila i zabrinula lidera SDA Bakira Izetbegovića, dok advokati Radovana Karadžića i Ratka Mladića tvrde da je sud prihvatio mali dio neoborivih dokaza i činjenica o masovnom korištenju te strategije kako bi se okrivili Srbi i prizvala intervencija međunarodne zajednice. Opširni je kolega Stjepan Zlikovac.
Do jučerašnjeg sudskog priznanja o ubijanju sopstvenog naroda za ostvarivanje političkih ciljeva muslimanskog ratnog vojstva bila je tabu tema. Predsjednik sudskog vijeća Ogon Kwon digao je rampu za bujicu saznanja o najprljavijoj dimenziji rata muslimanske strane.
Pretresno vijeće prihvata da je na strani bosanskih muslimana bilo veoma stalo da navede međunarodnu zajednicu da se zauzme za njih. I zato su ponekad gađali osoblje UN-a u gradu ili otvarali vatru po teritoriji pod njihovom kontrolom, da bi potom zato okrivili bosanske Srbe.
Da će istina o dešavanjima ne samo u Sarajevu biti otkrivena, nimalo se nije dopala lideru SDA Bakiru Izetbegoviću.
Biće zanimljivo saznati na kojim dokazima je bazirana ovakva tvrdnja Haškog tribunala.
Pravni savjetnik Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević, tvrdi da je strategiju ubi svoga, okrivi drugoga muslimanska strana masovno koristila, posebno u Sarajevu, zbog svjetske medijske pažnje. Njegov kolega Miodrag Stojanović podlači da je muslimanska strana uvijek uspijevala da iznudi intervenciju međunarodne zajednice.
Takvih dokaza ima mnogo i bit će ih još više. Boca je otvorena, duh iz boce izašao. Bakir Izetbegović zna o čemu se radi.
Jesu li Markale 2 motiv bio za posljednje bombardovanje položaja Vojske Republike Srpske, koje su potpuno izmijenili karakter i prirodu rata i doveli do toga da se napravi konačno ti 51-49% i da se stane za pregovarački stol? Jesu.
Član istražnog tima Radovana Karadžića Milomir Savčić posjeća na ubistvo pripadnika mirovnih snaga od strane zlogasnih ševa.
Koji između ostalog potvrdio da je jedinica ševe ubila i francuskog pripadnika Ujedinjenih nacija. Čak ni francuska država nije intervenisala u tom slučaju i tražila ko je direktno odgovoran za taj slučaj.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić kaže da je bila u prilici da vidi stenogram sa sjednice tadašnjeg predsjedništva BiH kada Alija Izetbegović iznosi prijedlog američkog predsjednika Billa Clintona za Srebrenicu.
Clinton je rekao, Amerika će ući na vašu stranu, na muslimansku stranu, u rat, bombardovat će Srbe, ako dozvolite da četnici uđu u Srebrenicu i ne smije biti manje od 5000 masakrira.
Pravni savjetnik prvog predsjednika Srpske Goran Petronijević podsjeća da će se saznati i prava istina o broju žrtava u Srebrenici.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske sutra će u Brodu biti obilježeno 24 godine od zločina nad Srbima u Sjekovcu, koji su počinile regularne snage Hrvatske s paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama iz tadašnje Republike BiH. Brojni dokazi svjedocini nakon 24 godine nisu doveli do osude hrvatskih vojnika i političkih zvaničnika zbog zločina počinjeni nad srpskim civilima u Sjekovcu, kada je u više navrata u toku 92. godine brutalno ubijeno 46 srpska civila, uglavnom žena, djece i staraca, istakao je pomoćnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Duško Milunović.
26. marta 92. godine Srbima je poslana jasna poruka iz Sijekovca da imaju dvije mogućnosti. Da budu pobijeni i protjerani sa područja Bosne i Hercegovine ili da se bore. 26. marta su pale prve nevine žrtve i izvršen prvi zločin na prostoru Bosne i Hercegovine od strane regularnih hrvatskih snaga. Ubijeno je 9 nevinih ljudi, ljudi koji su bili nenaoružani i ubijeni su samo zbog toga što su Srbi.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su višu inspektorku odsjeku za ratne zločine ove agencije Dženanu Omer Hodžić, osumnjičenu za krivično djelo lažnog prijavljivanja.
Prikupljeni su dokazi da je lažno prijavila tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine i svog kolegu inspektora u SIPI za uzimanje mita. Osumnjičena je poslala lažnu anonimnu prijavu kojom je htjela nanijeti štetu svojim kolegama, kao i predmetu za ratne zločine na kojem rade, saopšteno je i SIPE.
A u Dnevniku još možete slušati.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela odluku o povećanju cijene električne energije za domaćinstva u iznosu od 5,4%.
U specijalnom sudu u Beogradu izrečene presude Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću.
Senat Univerziteta u Banja Luci ni danas nije izabrao novog rektora Banja Lučkog univerziteta.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske u ponovljenom tarifnom postupku donijela je odluku o povećanju cijene električne energije u prosjeku za 4,9% i 5,4% za domaćinstva. Aleksandar Jegdić, sekretar Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Prosječno povećanje cijene za javno snabdijevanje krajnjih kupaca u Republici Srpskoj iznosi 4,9%. Kad govorimo o pojedinim kategorijama potrošnje, zaostalu potrošnju, znači za komercijalne kupce, ono iznosi 3,4%, za domaćinstva ono iznosi 5,4% i za javnu rasvjetu 4,9%. Konkretno, dakle, za domaćinstva prosječan mjesečni račun bi trebao biti povećan za oko 2 marke, a prosječan godišnji račun za ukupan trošak bi trebao da bude povećan oko 25 konvertnih maraka.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik mora konsolidovati rad, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić nakon sastanka s poslovodstvom ovog preduzeća i skupštine akcionara koji je danas održan. U tome će, naglasio ministar Đokić, ovaj ugljevički privredni objekat imati podršku vlade Srpske. Uprava Rite Ugljevik kaže preduzimaju brojne mjere za prevazilaženje teškoća. Tamo je bila i naša Slađana Radovanović.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik susreće se s teškoćama u radu, ali vlada Republike Srpske očekuje da pronađe mogućnosti i ostvari uštede u poslovanju i zaustavi dalje gubitke, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
I dalje ćemo sigurno ostati elektroprivreda koja će u regionu imati najmanje cijene električne energije. To je socijalna mjera i politika koju je vodila Republika Srpska, ali takve cijene ne mogu da budu korištene, a da se pri tome dođe u situaciju da za godinu i dvije dana rudnik i termoelektrana Ugljevik budu zatvoreni.
Preduzeće u 2014. i u 2015. godini poslovalo sa gubitkom koji sada iznosi oko 18,5 miliona maraka. Poslovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik preduzima niz mjera kako bi se stabilizovala proizvodnja, generalni direktor preduzeća Đorđe Popović.
Racionalno upravljanje sredstvima onima kojima raspolažemo, dakle, provesti investicije koje će podići pogonsku spremnost, a da se tu naprave značajne uštede.
U poslovodstvu očekuju da će sve ove mjere brzo dati rezultate i da će omogućiti preduzeću da bude održivo i bolje posluje. Uprkos teškoćama, investicije u ovom preduzeću realizuju se predviđenom dinamikom. U toku je izbor za izvođača radova na izgradnji elektrofiltera i odsumporavanja projekata koji su u skladu sa direktivama Evropske unije.
Najveći dio ovogodišnjeg agrarnog budžeta od 60 miliona maraka, čak 46 miliona 975 hiljada maraka, biće usmjereno na podršku tekućoj proizvodnji. Ostatak sredstava za podršku dugoročnom razvoju i druge mjere definisani pravilnikom o ostvarivanju posticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu, ističu predstavnici resornog ministarstva. Poručuju da će do kraja aprila poljoprivrednicima biti isplaćeno 24 miliona maraka dugovanja po osnovu posticaja iz prošle godine. U prilogu Aleksandra Javorca.
Sufinansiranje premije osiguranja za poljoprivrednu proizvodnju u iznosu do 50% i posebne mjere podrške za razvoj brdsko-planinskih područja novine su u pravilniku o posticajima za ovu godinu, izjavila je na konferenciji za novinare u Banja Luci savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Gordana Rokvić.
Sredstva posticaja za 2016. godinu raspoređena su na tri glavne grupe mjera. Podrška tekućoj proizvodnji za koju su planirana ukupna sredstva u iznosu od 46 milijuna 975.000 konvertibilnih maraka. Podrška dugoročnom razvoju u visini od 10 milijuna 885.000 konvertibilnih maraka. I ostale mjere planirane su u visini od 2 milijuna 140.000 konvertibilnih maraka.
Iz resornog ministarstva poručuju da ovogodišnja proljetna sjetva neće biti dovedena u pitanje.
Svi posticaji će biti isplaćeni do kraja aprila, odnosno u toku maja, u zavisnosti od priliva sredstava u budžet Republike Srpske.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac tvrdi da se osim prošlogodišnjeg duga očekuje i isplata 10 miliona maraka za prva dva mjeseca ove godine.
Sjetva se ne može obaviti obećanjima, nego repromaterijalom, za repromaterijal trebaju pare.
Planirano je da ovog proljeća na poljima Srpske bude zasijano 142 hiljade hektara kukuruza, što je za 15% više u odnosu na prošlu godinu. Za sjetvu vlada će dati 6 miliona maraka za regresirano dizel gorivo.
Odbornici SNSD-a, DNS-a i NDP-a napustili su zasjedanje Skupštine grada Trebinja. Po njihovim riječima, predsjednik Skupštine Slobodan Prtilo grubo je prekršio poslovnik, statut grada Trebinja i zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, jer je bez usvajanja dnevnog reda počelo prvu tačku koja se odnosi na verifikaciju mandata novih odbornika. Iza ovog zaobilaženja zakona stoji nova prodaja nekretnina od strane gradske uprave, tvrde u opoziciji. Opširnije Momir Milić.
Bez verifikacije mandata novih odbornika bila je upitna skupštinska većina. Izbjegavanjem usvajanja dnevnog reda predsjednik Skupštine grada Trebinja počinio je nezabilježeno pravno nasilje u skorijoj parlamentarnoj demokratiji, tvrde Zdravko Butulija, predsjednik kluba odbornika SNSD-a i Petar Ivanković, odbornik DNS-a.
Tražili smo i na vanrednoj sjednici. Jedan od zaključaka koji smo ponudili bio je i taj da se dostavi jedna sveukupna informacija o dosadašnjim prodajama imovine u mandatu gradonačelnika Vučurevića.
Prekršio se dnevni red i sad vi izvucite sami zaključak šta to znači.
I odbornik NDP-a Slobodan Šaraba vjeruje da se iza ovoga kriju neke krajnje namjere.
I ja lično smatram da je to glavni osnov, a posljedice koje ćemo svi zajedno pretrpiti mislim da su velike i u svakom slučaju daleko sežu.
Predsjednik Gradske skupštine Slobodan Prtilo, kadar SDS-a, opisao je napuštanje sjednice odbornika opozicije kao pokušaj blokiranja rada skupštine.
Ne samo u Trebinju, nego diljem Republike Srpske, kad god postoji bilo kakva mogućnost, da se ispolitizira rad skupštine. Ja ne smatram da sam pogriješio ništa.
Slobodan Kapudar, šef područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, također je napustila skupštinsko zasjedanje. Ona je odbila da na sjednici pročita rješenje o prodaji zemljišta na Zupcima za gradnju aerodroma koncerna Swiss Lion Takovo.
Ali je neko zloupotrebio naše tehničke podatke i pripremio to rješenje koje sam ja trebala pročitati. Ja sam odbila da pročitam jer ne mogu stati za nečega što je nezavršeno.
Odbornici opozicije najavili su da će upoznati sve nadležne institucije o kršenju zakona i poslovnika na sjednici Skupštine grada.
Regioni svijet, specijalni sud u Beogradu proglasio je krivim sina vlasnika Delta Holdinga Marka Miškovića za utaju poreza i osudio ga na 3,5 godine zatvora. Mišković će morati da plati kaznu od 8 miliona dinara. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković osuđen je na 7 godina zatvora zbog štete nanijete putarskim preduzećima i kruševačkoj fabrici Maziva FAM Kruševac, kao i na novčanu kaznu od 6 miliona dinara.
Vrijeme provedeno u pritvoru i kućnom pritvoru mu se uračunava u kaznu. Sin vlasnika Delta Holdinga ne prisustvuje izricanju presude, na što po zakonu i nije obavezan dok su se Đurašković i ostali optuženi pojavili u sudu. Vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću presuda neće biti izrečena na današnjem ročištu, jer se njemu po odluci suda donijetoj krajem prošle godine sud je u odvojenom postupku zbog zdravstvenih razloga i čeka se njegov oporavak.
Jedna osoba je ranjena i privedena u današnjoj operaciji belgijske policije u sjevernom dijelu Brisela, izjavio lokalni gradonačelnik Bernard Clairfait. Tokom policijske racije čule su se tri eksplozije, najmanje jedan muškarac je neutralisan, javili su ranije belgijski mediji. Policija je sprovela široku akciju u opštini Šarbek, u njoj učestvuju specijalne jedinice. Izvor iz francuske policije rekao je da je akcija u glavnom gradu Belgije povezana sa osuđenim planom islamista da izvrše napade u Francuskoj. Iz svijeta opširnije, Darko Đurić.
U Francuskoj je spriječen novi teroristički napad, uhapšen je francuski državljanin osumnjičen da je pripadao islamističkoj mreži koja je planirala ovaj napad. Istovremeno, belgijska policija uhapsila je muškarca koji se vidi na bezbjednosnom snimku pored Halida El Bakruija, osumnjičenog za samoubilački napad u briselskom metrou, a potjernica za osumnjičenim bombašem samoubicom iz Brisela Nadžimom Lahruijem uklonjena je danas sa internet stranice belgijske policije. Policijski zvaničnik odbio je da objasni razlog uklanjanja potjernice. Njemačka policija uhapsila je dvije osobe za koje se sumnja da su povezane sa islamističkim bombašima samoubicama koji su ubili 31 osobu u napadima u Briselu. U izvještaju se navodi da je muškarac koji je uhapšen prije dva dana nedaleko od Frankfurta primio dvije SMS poruke neposredno prije bombaških napada. Belgijsko ratno vazduhoplovstvo učestvovaće u vazdušnim napadima koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države, rekao je premijer Charles Michel. On je izjavio da će Belgija zajedno s Holandijom obnoviti misiju aviona F-16 protiv Islamske Države.
Hrišćani koji Uskrs proslavljaju u nedjelju 27. marta obilježavaju Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista. Hrišćani vjeruju da je Isus razapet na Veliki petak i da je vaskrsao u nedjelju. A hrvatska porodica Stanušić iz Garevca kod Modriče poručuje da Uskrs donosi radost i u njihov dom. Raduju se dolasku sina i gostiju za praznike. Prizivaju mir, sreću i dobro zdravlje među svim ljudima, zabilježio naš kolega Slađan Jeremić.
Pavo i Ružica Stanušić iz Garevca kod Modriče ostvarili su povratak 2005. godine. Kažu da ni jedan Uskrs ne može biti mio kao na rodnoj grudi.
To je. Sve može biti, ali tu je tu kuća ipak. A ovo je naša kuća.
Ruža Stanošić pojašnjava kako izgleda trpeza jedne hrvatske porodice u Posavini na dan Isusovog Uskrsnuća.
Pa ima prvo meso, kuhano šunka, vadi se kulen, suhi, kobasice, jaja kuhana, sir. I tako lijepo proslavimo malo i bude nam lijepo.
Stanošići imaju sina koji živi u Zagrebu, ali voli doći u Posavinu. Na Uskrs Stanošići ne odlaze od kuće, ali se raduju svakom ko se pojavi.
Pa imamo jednog sina, to je već veliki dečko, pa bude i on tu i malo u Zagrebu i tako.
Uz ovaj praznik su imali i jasne poruke.
Da bude što više ljubavi, volje, da se uvažavamo, da se cijenimo, da se poštujemo.
Pa šta ja znam, eto, mir i ljubav i sloga i tako.
Supružnici Stanošići iz Garevca kod Modriče drže do sebe i svoga, do vere i tradicije, i tvrde svima dobro žele.
Ni na drugom konkursu nije izabran novi rektor Univerziteta u Banja Luci. U drugom krugu glasanja Milan Mataruga imao je 14 glasova, Novak Kondić 13, jedan glas bio je nevažeći. Profesor Mataruga danas je odlučio da, za razliku od ranije, ne iskoristi svoje pravo da glasa za sebe kao član senata, te će konkurs za rektora Univerziteta u Banja Luci biti raspisan po treći put, rekao je aktuelni rektor Stanko Stanić.
Kratko, jasno, bit će treća sreća. I ovoga puta nismo dobili ime novog rektora za novi četverogodišnji mandatni period. Naredne sedmice, u četvrtak, bit će redovna sjednica senata. Druga tačka dnevnog reda te sjednice bit će donošenje odluke o raspisivanju konkursa.
26. marta navršavaju se 32 godine od tragične smrti književnika Branka Ćopića. Predstavnici Fondacije Branko Ćopić i opštine Krupa na Uni posjetili su danas Hašane, Piščevo rodno mjesto. Položili su vijence na spomen obilježje i održali poetski čas. Tamo je bio i Veljko Babić.
U područnoj školi u Hašanima ove školske godine nastavu pohađa 8 učenika. David Davidović i Nikola Bogdanović učenici su 4. razreda. Znaju dobro ko je bio Branko Ćopić.
Branko Ćopić je bio poznati pisac. Orlovi rano lete, Ježeva kućica, Doživljaj mačka Toše.
Priče, pjesme, pripovjetke, romane.
Predstavnici Fondacije Branko Ćopić naglašavaju koliko nas je ovaj veliki književnik zadužio. Zbog toga imaju obavezu da čuvaju sjećanje na njegova djela i Hašane. Svetozar Ličina, predsjednik Fondacije Branko Ćopić.
Trudili smo se kroz čitavo vrijeme od vremena kad je osnovana fondacija, to je bilo 1986. godina, pa sve do današnjeg dana i u toku posljednjeg rata održavali smo jedan kontinuitet obilježavajući ime i djelo Branka Ćopića.
Projekat Bašta sljezove boje Branko Ćopić Hašani ove godine dobit će svoj prvi izgled. Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni.
Ja se nadam da ćemo do Mjoljdana ove godine završiti ovaj ugrubo radove na kući, replici kuće Branka Ćopića, da ćemo završiti djeda Trišin Mlin koji je ugrubo već završen uz određene korekcije i prilagođavanje projektu.
U osnovnoj školi Branko Ćopić u Donjem Duboviku održan je poetski čas.
Fudbaleri borca i beogradskog Partizana danas će u Banja Luci odigrati prijateljsku utakmicu. Najbolji tenisir svijeta Novak Đoković večeras počinje odbranu titule na Mastersu u Majamiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U okviru proslave 90 godina postojanja borca na gradskom stadionu u Banja Luci danas gostuje beogradski Partizan. Domaćini očekuju pune tribine i dobru atmosferu. Trener borca Borče Sredojević u igračkoj karijeri nastupao je za obje ekipe.
Moja želja i normalno i svi u nas da utakmica prođe u jednom finom raspoloženju, jednoj lijepoj fudbalskoj atmosferi, kako na tribinama, tako i na terenu. i sigurno da fudbalski klub Partizan respektujemo, on je ipak velikan na prostorima ex Jugoslavije, bio, ostao i biće.
Saša Ilić iz Partizana siguran je da će igrači gledaocima na tribinama pružiti pravu fudbalsku predstavu.
Utakmica je jednog nije takmičarskog karaktera, nego prijateljska, tako da mislim da će biti stadion dosta ispunjen. Ja mislim da Partizan relativno dugo nije dolazio u ove krajeve. Znam da ima puno naših navijača i mislim da će biti to super predstav.
Utakmicu Borac Partizan od 17:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Novak Đoković večeras počinje odbranu titule na Mastersu u Majamiju. Protivnik najboljem teniseru svijeta u okviru drugog kola biće Britanac Kyle Edmund. Ovaj duel neće početi prije 13:00, a možete ga pratiti na Televiziji Republike Srpske. Danas će na teren Viktor Trojicki, koji od 22:00 igra sa Špancem Cervantesom. Veliku pažnju ljubitelja tenisa izaziva i duel Švajcarca Rodžera Federera i Juana Martina del Potra iz Argentine, koji se igra od 19:30.
U Srpskoj je danas bio sunčan i lijep dan, sutra suvo i oblačno vrijeme, trenutno u Banja Luci 13 stepeni, opširnije Igor Kovačić.
U 13:00 izmjerene su sljedeće temperature. Kalinovik 2, Han, Pjesak i Čemerno 3, Gacko i Sokolac 4, Rakovica, Nevesinje 5, Srebrenica, Drinić, Mrkonjić-Grad, Rudo 8, Šipovo, Višegrad, Foča 9, Krupa na Uni, Zvornik, Bijeljina 10, Bileća, Ribnik 11, Trebinje, Srbac, Banja Luka, Doboj 12, Prijedor i Novi Grad 13 stepeni Celzijusa. Naredna noć će biti vedrija na istoku, pa će ujutru tamo biti hladnije uz mraz. Slabu nižima, umjerenu višim predjelima i kotlinama. Prije podne i tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno i suvo. Posle podne uslovi za povremene padavine se proširuju na jug i istok, dok će u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim predjelima biti pretežno suvo. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 3, na sjeveru i jugu do 4, a u višim predjelima od minus 8. Najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 14, a u višim predjelima od 2 stepena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon izricanja prvostepene presude Haškog tribunala od 40 godina zatvora, Radovan Karadžić se zapitao kako Evropi nakon Brisela i Pariza nije jasno protiv čega su se Srbi borili u proteklom ratu.
Neki su željeli da presuda Karadžiću ima posljedice za Republiku Srpsku, ali Srpska je nesporna i trajna kategorija, poručio predsjednik Dodik.
Vlada Republike Srpske konstatovala da je presuda Karadžiću politički motivisana.
Nećemo dozvoliti da se presuda upotrijebi protiv Republike Srpske, poruka iz vlade Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.